Šiandien pristatysiu knygą Tokie kaip tu. Jos autorius yra lietuvių skaitytojams jau puikiai pažįstamas britų rašytojas, dar vadinamas kasdienybės poetu Nikas Hornby. Iki šiol lietuviškai buvo išleistos trys jo knygos – apie vaikiną, kaip būti geru žmogumi ir ilgesnis kelias žemyn. Iš viso autorius yra parašęs 7 knygas, pagal daugelį jų sukurti filmai ir televizijos serialai, o pats rašytojas net 2 kartus buvo nominuotas Oskarui už savo scenarijus. Tačiau grįžkime prie jo romano Tokie kaip tu. Tai išvalgi, išmintinga ir šmaikšti istorija apie meilę, kuri kviečia permastyti bei iš naujo įvertinti mūsų visų gyvenimus lydinčias socialines normas. Taip ši knyga apibūdinama jos anotacijoje. Tai pasakojimas apie užgimusį atrodytų neįmanomą jausmą žmogui, kokio niekada nesitikėjai sutikti ir juo labiau pamilti. Knygoje gvildenamos šiuolaikiniam, nerimastingam žmogui aktualios temos, tokios kaip savęs paieškos, savęs realizavimas karjeroje, būtinybė nuolat įrodyti savo vertę visuomenėje bei meilė kitokiam. Liusė savo gyvenimą susitvarkė pagal rodos patį prasčiausią scenarijų, sutiko vaikiną, tokį pat kaip ji, tokio pat amžiaus kilmės, turinti panašių vilčių ir svajonių, jiedu susitokė ir sukūrė šeimą. Dabar, praėjus 2 dešimtmečiams, Liusė beveik išsiskyrusi 41 metų mokytoja, auginanti 2 mokyklinio amžiaus sūnus. Ir jokio scenarijaus nebėra. Ji nebeieško meilės. Džozefas 22 metų juodaodis, gyvena su dievobaiminga motina, dirba keliose darbuose įskaitant mėsos parduotuvę, kurioje ir susipažįsta su Liusė. Ką Džozefas galėtų jai pasiūlyti? Jis neturi pastovaus darbo ar gyvenimo tikslo, na, nebent svajonė kada nors tapti garsiu didžėjumi. Jiedu visiškos priešingybės. Jis priklauso kitai rasei, kitai kultūrai ir netgi kitai kartai. Bet kas nutinka, kai sau netikėtai stačia galva įsimyli visai kitokį, bet patį geriausią? Liusė išgyvena dėl savo senstančio kūno, o Džozefas krūpčioja, kai Liusė jam primena mamą. Ar jiems pavyks nugalėti savo pačių baimės ir atsilaikyti prieš visuomenės spaudimą? Pats knygos autorius viename interviu yra sakęs, kad norėjo parašyti knygą apie porą, kurią skiria labai daug dalykų, tokių, kurie gali ją išskirti. 3 didžiausios Liusė ir Džozefas skiriančios kliūtis yra amžius, išsilavinimas ir rasė. Bet kuo daugiau apie tai galvoju, sako rašytojas, tuo labiau man atrodo, kad turbūt didžiausia kliūtis jų santykiams, bent jau rimtiems, yra amžius. Ir man atrodo, kad dabar pats tas metas rašyti apie vyresnių ir jaunesnių žmonių vertybinius susidūrimus, viename interviu yra sakęs rašytojas. Niko Hornby knyga Tokie kaip tu iš anglų kalbos vertė Emilija Visockaitė, išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Šiandien pristatysiu Benjamino Grahamo darbą Protingas investuotojas. Įdomu tai, kad pirmą kartą originalo kalba ši knyga pasirodė prieš daugiau nei 7 dešimtmečius, tai yra 1949-aisiais. Per tiek laiko rodos kas jau kas, tačiau finansų rinka turėjo pasikeisti net pažįstamai. Tačiau leidėjai įsitikinę, kad ši knyga, dar vadinama klasika tapusių investavimo vadovu, aktualumo nepraradusi ir šiandien. Juolab, kad knygoje Grahamo tekstus komentuoja žinomas amerikiečių finansų žurnalistas Jasonas Cveigas. Jis apžvelgia šiuolaikinės rinkos realijas, nubrėžia paraleles tarp Grahamo pavyzdžių ir dabartinių finansinių rodiklių. Žurnalistas tikina, kad Grahamas buvo ne vien tik vienas geriausių kada nors gyvenusių investuotojų, jis buvo ir geriausias visų laikų praktinių investicijų srities mąstytojas. Na, o jo Protingas investuotojas – tai pirmoji individualiems investuotojams skirta knyga, aprašanti emocinę struktūrą ir analitinius įrankius, kurie būtini finansiniai sėkmei. Ji, žurnalisto tvirtinimu, iki šiol išlieka geriausia visų laikų knyga apie investavimą plačiai visuomeniai. Teigiama, kad nuo pat pirmojo leidimo prieš 7 dešimtmečius Protingas investuotojas tapo pagrindine akcijų rinkos knyga ir paskatino daugybę žmonių visame pasaulyje imtis investicijų verslo. Čia didžiausias dėmesys skiriamas investavimo principams, istoriniams finansų rinkos aspektams ir analitiniai įrankių būtinų finansiniai sėkmei pasiekti apžvalgai. Knygoje išdėstyta Grehemo investavimo į vertę filosofija padeda investuotojams apsisaugoti nuo rimtų klaidų ir moko juos kurti ilgalaikes strategijas. Per daugelį metų rinkos plėtra įrodė Grehemo strategijos pagristumą. Štai keli pagrindiniai jo kurti principai. Akcija nėra tiesiog simbolis ar ženklelis kompiuterio ekrane. Tai savininko suinteresuotumo tam tikrų verslų rodiklis ir jis turi pamatinę vertę. Rinka – tai švituoklė, kuri visada sviruoja tarp nepagristo optimizmo ir nepateisinamo pesimizmo. Protingas investuotojas – tai realistas, kuris parduoda optimistams ir perka iš pesimistų. Būsimoji kiekvienos investicijos vertė yra dabartinės jos kainos funkcija. Kuo didesnė kaina mokate, tuo mažiau pelno gausite. Nesvarbu, koks atsargus jūs esate, yra viena rizika, kurios joks investuotojas negali išvengti – tai klaidos rizika. Jūsų finansinės sėkmės paslaptis jūs pats. Ugdydamas discipliną ir drąsą, neleiskite, kad kitų žmonių nuotaikų sviravimas valdytų jūsų finansinę lemtį. Galiausiai, ne taip svarbu, kas vyksta su jūsų investicijomis, svarbu, kaip elgiatės jūs – tvirtino vienas geriausių visų laikų investuotojų ir šios ryties teoretikų Benjaminas Grehemas. Jo knyga Protingas investuotojas, kuri dar vadinama klasika tapusiu investavimo vadovėliu, iš anglų kalbos vertė Michailas Aizenas, išleido Alma Litera. Šiandien pristatysiu psichologijos mokslų daktaro Devono Praiso knygą Tinginystės mitas. Kągi autorius vadina tinginystės mitu? Anot jo, tai giliai įsišaknijusi, kultūriškai įsisavinta įsitikinimų sistema, verčianti daugelį mūsų tikėti, kad giliai viduje esame tingus ir niekam tikę. Privalome nuolatos labai sunkiai dirbti, kad veiktume vidinį tinginį. Vertę užsitarnaujame tik būdami produktyvus. Darbas yra gyvenimo ašis. Nieko nepasiekia ir neveržlų žmonės yra amoralūs. Tinginystės mitas verčia mus jausti kaltę dėl to, kad darome nepakankamai, bet to tai yra varomoji jėga, raginanti dirbti tol, kol galiausiai prarandame sveikatą. Autorius tikina, kad ta būdo savybė, kurią vadiname tingėjimu, iš tiesų yra galingas savisaugos instinktas. Nemotyvuoti, praradę kryptį ar tingus kabutėse, jaučiamės dėl to, kad mūsų kūnas ir protas trokšta ramybės ir tylos. Išmokę įsiklausyti į atkakliai apie save pranešančius nuovargio jausmus ir juos gerbti, galime pagaliau pradėti gyti. Na, o tinginystė, kurios mus mokė bijoti, yra tiesiog pramanas. Nieko blogo turėti apribojimų ir norėti pertraukų. Jausdamiesi pavargę ar nemotyvuoti, nekeliame grėsmės savo vertei. Tiesą sakant, jausmai, kuriuos nurašome tingėjimui, yra vieni svarbiausių žmonijos instinktų, padedančių mums išgyventi ir ilgą laiką klestėti, tvirtina psichologas. Beje, jis pats nuo vaikystės pasižymėjo išskirtiniais gabumais, anksti baigė koledžą, įgijo mokslo laipsnį, tačiau niekada nenumanė, kad už šią sėkmę turės sumokėti didelę kainą. Kai dėl pervargimo jam buvo diagnozuota sunki anemija ir širdies negalavimai, jis įsigilino į tamsiąją produktyvumo mokslę ir darbe pusę. Tad šiandien jis sako, pervargimu nėra ko didžiuotis, nes jis yra ženklas, kad turite rūpesčių. Knygoje autorius nagrinėja psichologinius tinginystės mito pagrindus, puritonų laikus menančio šio posakio kilmę ir plitimą skaitmeninėms darbo priemonėms ištrynus ribas tarp darbo ir asmeninio gyvenimo. Remdamasis naujausiais mokslo tyrimais, Devonas Praisas teigia, kad šiandien žmonės dirba kur kas daugiau nei bet kada žmonijos istorijoje. Tačiau nepaisant to, daugelis mūsų vis dar dažnai jaučiasi darantis nepakankamai. Savo knygoje Devonas Praisas nuolat persidirbantiems žmonėms siūlo geresnį, žmogiškesnį būdą gyventi. Ironiška, bet norint išmokti atsispirti tinginystės mito kerams, reikalingas nuolatinis vidinis darbas. Visada praktikuokite atjautą sau ir švelnumą, taip pat žinokite, kad laukiami pokyčiai neateina iš karto. Kelias į priekį nėra tiesi linija, o jo pabaigoje nelaukia apdovanojimas už geriausią kovą su tinginystės mitu. Jūs vis dar mokotės, niekada nebūsite tobuli ir tai yra gerai. Jūs esate puikūs tokie, kokie esate, sako autorius ir primena. Daryti pertraukas, nusibrėžti ribas ir išmokti įsiklausyti savo vidinį tinginį verta dėl savęs pačių, o ne tam, kad taptumėte geresniais darbuotojais. Ir dar. Mums nereikia bijoti tinginystės, nes tinginystė neegzistuoja. tvirtina psichologas, mokslų daktaras Devonas Praisas. Jo knyga Tinginystės mitas iš anglų kalbos vertė Indrė Kaulavičiūtė, išleido Alma Litera. Šiandien pristatysiu Paolo Cognetti knygą Vilko laimė. Ir tai yra jau antroji šio autoriaus knyga išversta į lietuvių kalbą. Pirmoji, Aštuoni kalnai, 2017-aisiais buvo apdovanota italų literatūros premija Strega. Tiek meditatyvinė nuotaika, tiek tematika, abi knygos yra panašios. Kalnai, žmogus, jo santykiai ir ryšys su gamta. Visa tai autorius stebi, kiek atsitraukęs į šalį, tačiau šviesiu ir nevertinančiu žvilgsniu. Nutraukęs senus santykius ir norėdamas viską pradėti iš naujo, rašytojas Faustas glaudžiasi nuo vaikystės pažįstamuose kalnuose. Įsidarbina virėjų vienintelėje mažo miestelio užeigoje, kurioje lankosi tik kalnuose dirbantys žmonės, o sezono metu dar ir slidininkai. Fontana Fredoje rašytojas Faustas Dalmasas suprato štai ką. Nuolat reikia žmogaus, kuris gamina valgyti, o žmogaus, kuris rašytų, ne visados. Taigi žiemą gamindamas slidinėjimo trasoje dirbantiems kalniečiams, o vasarą medkirčiams, Faustas vėl pajunta džiaugsmą, kokį teikia rūpinimasis kitais. Jis nežino, ar yra tokia vieta, kurioje galima rasti laimę, tačiau jaučiasi esąs kaip tik ten, kur jam ir lemta būti. Ilgainiui Faustas ima mėgsti ryšius ir su žmonėmis. Sužeigos savininkė Babete, kuri taip pat kadaise pabėgo iš miesto. Su kalniečiu Santorsu, pažįstančiu kiekvieną kalnų lopinėlį ir kuris sugalvodavo vardus viskam, ką tik pamatydavo. Kiekvienam namui, kaimeliui, žmogui, kiekvienam upokšniui ir kiekvienai ganyklai ir berdavo juos termiškai tarsi kokią litaniją. Su užeigos padavėja Silvija, keliautoja po šiaurės ašigalį, atvykusia į kalnus ieškoti savęs, kad paskui galėtų pažinti visą pasaulį. Naujos pažintis, draugystės ir netgi meilė aukštai kalnuose įgyja visai kitokių spalvų, net savotiškos magijos. Kuo kvepėjo sausis, krosnės dūmais, išdžiūvusiomis ir apšerkšnijusiomis pievomis, laukiančiomis sniego, nuogu, ilgai vienumoje gyvenusių merginos kūnų. Sausis kvepėjo stebuklų. Į kalnus grįžta ir šimtmetį nesirodė vilkai, regis irgi ieškodami savo laimės. Pats autorius viename interviu yra sakęs, kad žmonių laimė jam labai panašiai vilkų laimė. Žmonės nerimastingai ieško laimės, neįstengia nustikti vietoje, nuolat keliauja iš vieno slėnio į kitą, visai kaip vilkai. Tuo metu medžiai, kitaip nei gyvūnai, negali ieškoti laimės kitur. Medis gyvena ten, kur nukrito sėkla, iš kurios jis išaugo, ir jeigu jis nori būti laimingas, turi prisitaikyti. Beje, šį romaną Paolas Cognetti, Milane gimęs, tačiau beveik visą laiką savo kalnų namelyje Alpėse leidžiantis rašytojas, parašė remdamasis savo patirtimi. Prisiminiau prieš keletą metų prabėgusią žiemą, sako jis. Tais metais visai nenorėjau leistis iš kalnų į miestą, bet baigėsi santaupos, nežinojau, ko griebtis. Viena moteris, turinti kalnuose užeigą, manęs paklausė, gal norėčiau dirbti pas ją virėjų. Dabar ji beje yra viena geriausių mano draugių. Man visada patiko gaminti, taigi aš atsiskyrėlis rašytojas visą žiemą dirbau virėjų užeigoje, kurioje lankosi slidinėtojai. Ta žiemą pamačiau visiškai kitokį gyvenimą kalnuose. Kaip čia žmonės dirba, kaip pluša slidinėjimo trasose, kaip gyvena kalnų trobelėse. Aš daug sužinojau apie kasdienius jų rūpešius, klausiausi jų kalbų, jų troškimų. Štai taip ir buvo sukurtas šis romanas, pasakoja autorius. Cognetti romaną Vilko laimė į lietuvių kalbą išvertė Rasa Kliuštoraitytė, išleido Alma Litera. Šiandien pristatysiu vienu žymiausių 20-ojo amžiaus Europos rašytojų vadinamo austro Tomo Bernhardo romaną Kalkinė. Dar 1970-aisiais originalo kalba pasirodęs romanas parašytas itin savotišku būdu, nelyginant iki teisminio tyrimo byla. Čia pasakojama dramatiška ir tragiška vienos minties apsėsto Konrado istorija. Pagrindinis veikėjas daug metų bando parašyti studiją apie klausą. Kad būtų lengviau įsijausti į temą ir greičiau pasiektų šį savo tikslą, jis nutraukė ryšius su visuomenė ir įsikuria nebeveikiančioje didelėje kalkių degykloje, viename Austrijos užkampyje. Šitaip izoliavęsis nuo aplinkinio pasaulio, Konradas atlieka intensyvius klausos tyrimo eksperimentus. Na, o kaip bandomasis asmuo, jam priversta tarnauti neįgali prie vežimėlio prirakinta ir nuo savo vyro malonės ar greičiau nemalonės malonės visiškai priklausoma jo žmona. Per daugelį metų, kuriuos Konradas praleido aukodamasi savo idėjai, jo galvoje susikaupė milžiniškos apimties medžiaga, todėl jis nekantriai laukė tinkamo momento, kad galėtų visą, ką sukaupęs, perkelti į popierių. Tačiau įkyri aplinka nuolat jam sutrukdo ir Konradas veltui laukė idealios akimirkos, kurią galėtų įkūnyti savo idėją. Galiausiai susapnavęs šiurpų sapną, jis ryštasi beprotiškam ir pragaištingam žingsniui. Karštligiškas, vis intensyvėjantis kalbėjimas, nuolatiniai žodžių ir frazių pakartojimai, ilgi periodai, vaizdžiai skleidžia iliuzijos auka tapusio ir neįmanomo siekusio žmogaus dvasinio sumaištį. Apskritai visose savo kūriniuose, o jų tikrai nemažai, 5 eilėraščių tomai, 18 dramų, 27 prozos kūriniai ir įspūdinga 5 dalių autobiografija, Tomas Bernhardas aštriai kelia žmogaus būties tragiškumo, vienatvės ir savinaikos temas. Negalėdamas Austrijai ir Austrams atleisti nutylėtos ir užglaistytos nacionalsocialistinės praeities, Bernhardas savo knygose demaskavo ir su įsiučiu puolė vyriausybę, politikus, teisėsaugą, katalikų bažnyčią bei konkrečius ir gerai žinomus asmenis. Be abejonės tautiečius stulbino ir siutino neužmaskuotos atviros, provokuojančios rašytojo pasipiktinimo strėlės. Tad neatsitiktinai jis savo metu buvo ir premijuotas, ir apšmeištas, garbintas ir kone veiktas, tačiau niekuomet neprarado savo braižo ir literatūrinio žodžio muzikalumo. Tomo Bernhardo romaną Kalkinė iš vokiečių kalbos vertė Giedrė Sodeikienė išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Šiandien tiek, aš žurnalistė Jūratė Samuštė su jumis jau atsisveikinu, gražios dienos, gerų knygų!